fyrir að sinna Ágúst Ólafur Ágústsson 83. þingmaður Reykjavík kjördæmis.
Herra forseti, hvernig vildi ég gera þetta öðruvísi? Ég talaði heila klukkutíma hérna áðan hvernig ég vildi gera þetta öðruvísi. Það hefur fóru heill klukkutími hérna. Og ég hef talað fyrir 17 breytingartillögum sem Samfylkingin leggur áherslu á. Gjöld og tekjur. Eintóð svartnætti af sömu sem er það. Þegar hjúkrunarheimili koma til fjárlaganefndar og tala að það þurfa að taka út lambakjöti á sunnudögum eða skera niður mat á jólum, það finnst mér mjög dökkmynd, háttvirtur þingmaður. Mér finnst líka mjög dökkmynd þegar heilbrigðisstofnun út á landi vantar 800 milljónir til að sinna grunnþjónustu, fá núll frá háttvirtur þingmanni og hans kollegum í nefndinni. Landspítalinn ekki enn að fá það sem hann þarf. Við erum ekki að mæta þörfinni, hvað þá innspýtingunni sem við ætlum að gera öll saman. Auðvitað eru fjármunni hingað þangað, fyrir múna verið, það eru 900 milljarar sem það fari eitthvað, ég áttum á því, að ég er að draga fram veikleika þessa frumvars, ekki síst í velferðarmálum. Við erum sammála vant, þú getur að hefur tækifæri háttur þingmæra, samþykja 800 milljónir til heilbrigðisstofnunar á landi, og setja þá fjármunni í hjúkrunarheimilið sem þegar það var kallað eftir. Ég hveti til að gera það.